Vēl no pārbaudas mačiem atceros, kā viņi spēlē. Pirms spēles sev teicu, ka jābūt gatavam jau no paša cīņas sākuma, jo viņi uzbruks uzreiz no paša spēles sākuma neizniekos laiku. Gan pirms 2 gadiem, gan pagājušajā sezonā viņi mani pārspēja jau pirmajās minūtēs, jo ar lielu uzbrukuma vilni nāca virsū no paša sākuma. Es sev par to atgādināju. Pašā sākumā man padevās lielisks ripas tvēriens, kas ļāva sajust spēli. Soda metiens ir veiksmes monēta, kas uzkrīt vainu par labu manu vai metējam, šoreiz paveicās man. Bet atvairījums ir atvairījums, tas vairo pārliecību un liek justies labi.
Save is a save and makes you feel good and makes you keep going in the game.